Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarından soň Türkmenistanyň orta mekdebi tamamlaýan oglanlar üçin harwyglygyň möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler. Bu barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow teklip bilen çykyş etdi. Azatlyk radiosy 13-nji ýylyna daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlaýan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desine harwyglygy çagyrylmagy. Şoňa meňdeş tejribäniň ýurdun orta mekdeplerine we ýokary okuw jaýlaryna hem gaýtalanmagy barada habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji ýylyna Aşgabatyň maslahatlar köşkünde ýaşlar bilen maslahat geçirdi we onuň dowamynda ýurdun ýaşlar syýasaty bilen bagly başga da birnäçe teklip bilen bir hatarda orta mekdebi tamamlaýan oglanlar üçin harwyglygyň möhletiniň wagtlaýyn ýa-da süýşürilmegini teklip etdi. Türkmenportal.com neşriniň döwlet mediasyna salgylanyp habar bermeli bolan Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşlar hakynaky kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň özgeçliligini gazanmak we olary hünere urukdurmak maksady bilen orta mekdebi tamamlaýan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär mekdeplerini giriş sinalaryna gatnaşmak üçin bir gezek mümkinçilik döretmek şerti bilen harwyglygyň möhletini wagtlaýyn ýa-da süýşürmek meselesiniň öwrenilmeginiň maksady laýyk boljakdygyny notady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 13-nji ýylyna daşary ýurtlardan dolanan ýaşlaryň destini harwyglygy ýakdyrmak bilen bir hatarda şu günler ýurdun orta mekdeplerine we ýokary okuw jaýlaryna 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutardyş synaglarından soň destine goşny gullugyny almak tejribesiniň hem dowam edýändigini habar berdi. Uçurumlaryň gutardyş şahadatnamasyny almagyna we munyň bilen bagly geçirilýän dowaralara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryny hem ýagdaý şeýle bolup ýokary okuw jaýlarynyň gutardyş synaglarından soň ýaşlar öýlerini dolanman güni gullugy gitmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi belledi. Habarçylarymyz yerli harby bölümleriň işgärlerine salgylanyp ýaşlaryň mektepden ýa aeroportdan desine harby gullugy alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby buhudagyna esker ýetmeçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny yerine ýetirmäge esker ýok diýip yerli harby bölümiň bir işgär anonimlik şertini 13-nji ýylyna gurrun berdi. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten uçurumlary mekteplerden güni goşny gullugyny almak tejribesi soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Raýatlary harby gullugy çagyrmak çäreleri Türkmenistanyň prezidentiniň namalary esasynda ýylda 2 gezek 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowbatdaky çagyryş hakyna permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynyň dowamyny 18-27 ýaş aralygyna bolan we harby gullugy çagyryşdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gullugy çagyrylýar. Galiberte'de Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatarını harbi kulluk borcunu yerine getiren Türkmenistanlar koşun kulluğundaki problemaların şu olsanı didavşina yani ağırlık harbi bölümlerde azık önlerinin yetmeçiliği yani meselelerin yıllar boyu devam edeceğini aydıyarlar. Bu aralıkta Türkmenistan dini inancı tevapli hükmanı harbi kulluktan boyun kaçırayan rayetleri alternatif kulluk mümkünçülüklerini hödürlemeyer.